Hostem vysílání Rádia Prostor je ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Hezký den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, děkuji.
Já začnu rovnou u letošních povodní. V médiích běžely informace o blížící se zkáze z let 97 nebo 2002. Co napadlo vás, když jste věděl, že část území čekají takhle extrémní srážky tehdy?
Snažil jsem se nějakým způsobem rozptylovat to porovnání s těma katastrofickýma povodněma, protože jsem nechtěl, aby lidi podléhali předčasně panice a mohlo se ke všemu přistupovat s chladnou hlavou. Takže byť jsme věděli, že to území bude zasaženo větší, a věděli jsme, že ty srážky budou poměrně intenzivní, tak jsme neměli jednak tu jistotu, že to bude srovnatelné s těmi katastrofickými povodněmi a jednak jsme nechtěli zbuzovat nějakou paniku a hysterii.
Zeptám se, jak vypadá váš běžný den v práci a možná i právě to porovnání, jak to vypadalo během těch povodní, kdy vlastně jste byl neustále na očích veřejnosti, v médiích, v rozhlase, v novinách, všude najednou, což není úplně běžný, tak najednou to bylo takhle, tak jaké je možná porovnání toho běžného dne třeba teď, a, nebo před povodněmi a během těch povodní?
Víte co, já si z toho, z období těch povodní, protože to bylo skutečně hektický období, vlastně moc nepamatuju. A nicméně můj standardní den začíná velmi brzy ráno, abych projel Prahou a dostal se do práce. A vlastně věnujeme se věcem, řekl bych, rutinním, to znamená standardní předpovědi počasí, standardní věci týkající se kvality ovzduší a hladin podzemních a povrchových vod a toho, jestli letadla přistávají tak, jak mají, protože my zabezpečujeme i leteckou meteorologii a spoustu dalších věcí, klimatologii. Takže tam to přešlo, řekněme, z takového toho režimu systematické, relativně poklidné práce do režimu takového stavu, řekl bych, tranzu. To znamená, že člověk pořád někde něco musel a neměl čas ani přemýšlet nad tím, jestli už je unavený nebo není, nebo jestli těch zpráv, rozhovorů a mediálních vstupů, jak jste to zmiňovalo, už bylo přes příliš. Snažili jsme se informovat všechny a snažili jsme se vycházet kompletně všem novinářům, nebo téměř všem novinářům vstříc ve chvíli, kdy měli potřebu se na něco zeptat. Takže bylo to takové období hektické, ale relativně krátké.
Díky bohu. Ale vlastně, jak jste to říkal, že jste se snažili hlavně nevzbudit paniku v té době, to přesto to muselo být docela náročné, přesně v těch rozhovorech se mluvit tak, aby se náhodou ti lidé nevyděsili, protože přesto se jich spousta vyděsila, to víme.
Tak jednak to částečně náročné bylo, na druhou stranu vždycky se pohybujeme v tom, co děláme my, v nějaké pravděpodobnostní, řekněme, roli. To znamená, že s určitou mírou nebo vysokou pravděpodobností ten jev může nastat. My tu jistotu toho, že ten jev nastane, máme až ve chvíli, kdy doopravdy nastane, protože do té doby pořád je to jakási pravděpodobnost a ta příroda si s námi, se všemi umí pohrát tak, jak by nikdo nepředpokládal. Takže v tom to bylo takové, řekněme, odlehčující, že pořád to byla jakási pravděpodobnost. Věc druhá je, že my jsme měli ty údaje, měli jsme výsledky modelů, na základě kterých naši meteorologové a hydrologové dělají ty předpovědi, takže tam nebyl ani prostor pro to do toho vnášet nějaké emoce. My se snažíme, cokoliv my děláme, ať už je to předpověď počasí nebo informace k vývoji klimatu a ke změně klimatu, ke kvalitě ovzduší, tomu nedávat vůbec žádný emoční náboj. Byť je to pro mě osobně jako velmi obtížné, ale snažíme se tomu nedávat emoční náboj ve smyslu, zítra bude krásné počasí. V tu chvíli už to má jakýsi rozměr emoční a my říkáme, zítra bude 25 stupňů, bude jasno. A pro někoho to může být krásné, pro někoho to může být ošklivé a je to subjektivní. Takže stejně tak jsme se snažili nevnášet ten emoční náboj i tady do těch relativně, řekněme, nepříznivých, pesimistických, katastrofických zpráv.
Jste mluvil o pravděpodobnosti. Vím, že opět běžela tehdy médii informace o tom, jak se vlastně ty modely shodují. Chci se zeptat, stává se tohle často, že ty modely jsou takhle shodné, protože věřím, že ve chvíli, kdy jde o to přesně, že má být pěkné počasí 25 stupňů a jasno, tak v tu chvíli to není alarmující, ale stává se to?
Stává se to, není to nic, řekl bych, neobvyklého. Oni se shodovali v tom, že poměrně velká část území České republiky bude zasažena silnými dešti. A ty modely se mezi sebou lišily tím, jak silné ty deště budou a kde ty deště silné budou. Takže oni se shodovali v tom, že něco bude a že to bude poměrně intenzivní. A nakonec, když zpětně vyhodnocujeme, který z těch modelů vlastně byl nejpřesnější, respektive který byl nejméně přesný, a to ty meteorologové vědí, že třeba německý model je za této určité situace takový, že nadhodnocuje třeba množství spadlých srážek, zatímco druhý model nadhodnocuje nárazy větru a podobně, oni ty modely znají. Nicméně, když to vyhodnotíme zpětně, tak pravdou bylo, že kdybychom ze všech těch modelů vybrali ty nejhorší, nejpesimističtější hodnoty srážkové, které udávali a udělali z toho jednu vrstvu, tak to by byla ta správná informace. Takže ze všech těch 7 modelů, kdybychom vzali ty nejvyšší srážkové úhrny z každého z nich, tak by to byla ta správná informace.
Tohle vyhodnocování těch modelů, předpokládám, neprobíhá jenom v případě katastrofických událostí, ale jak často je to skutečně počasí na každý den?
My to vyhodnocujeme po každé, když nějakou předpověď vydáme, speciálně u toho modelu s vysokým rozlišením na území střední Evropy, který se počítá u nás v Komořanech. Vlastně počítáme jednak to, jakým způsobem ta předpověď byla spolehlivá, ale taky nakolik spolehlivé byly vydané výstrahy. Takže my se snažíme vyhodnocovat i to, zdali ta výstražná informace byla přesná, to znamená, že trefila jev, trefila intenzitu toho jevu a trefila to území. Pak to může být tak, že ona trefíme ten jev, ale netrefíme to území, že třeba to není obec s rozšířenou působností Náchod, ale je to obec s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou. No a pak samozřejmě nastávají také situace, kdy netrefíme jev a netrefíme ani lokaci. Ale snažíme se, aby těch, řekněme, mylně vydaných výstrah bylo co nejméně, protože čím víc by jich bylo mylně vydaných, tím méně důvěryhodné by byly. A zase na druhou stranu, nesmíme těch výstrah vydávat moc, tak, aby si lidi neřekli, to oni zase strašejí.
Věřím, že se stává poměrně často, hlavně teď v zimních měsících, kdy těch výstrah bývá docela dost a mění se to hodně často, že dost lidí na to peče.
No, tak určitě ne, víte co, na druhou stranu, my se snažíme to dělat doopravdy co nejlíp každý den. Není to tak, že bychom si řekli, teď je zima, nejsou to třeba život ohrožující jevy, takže si můžeme dovolit být méně přesní, tak to určitě není. Prostě snažíme se a musíme dělat všechno pro to, abychom byli důvěryhodní a uvěřitelní, byť každý z nás má jaksi možnost to nakonec konfrontovat, tu naši předpověď, tu naši práci s tím, co jako skutečně nastalo. A v té souvislosti já říkám, že to není zpravodajství o budoucnosti. Je to jakási pravděpodobnostní předpověď a málo kdo obecně ve společnosti skládá tak často účty ze své práce jako právě my, protože my vydáme předpověď a pak druhý den se každý může podívat, jestli ta předpověď vyšla nebo nevyšla. Takže i z toho důvodu samozřejmě chceme být co nejpřesnější, ale není to a doufám, že to nikdy nebude zpravodajství o budoucnosti, protože v tu chvíli by život ztratil ten rozměr toho překvapení.
Já jsem mluvila předtím o letech 2002 nebo 1997, kdy tady byly taky velké povodně. Věřím, že to je asi i vývojem technologií a tak dál. To, že vlastně letos se Česko stihlo na velkou vodu připravit velice dobře a rychle a včas hlavně. Umíte si představit, jak by to vypadalo na severovýchodě republiky, kdyby se tohle nestihlo, kdyby se s tím varováním možná váhalo?
Víte co, neumím si to představit. Neumím si to představit, ani si to představovat nechci a ono nejde jenom o severovýchod republiky, ono jde o celou střední a jižní Moravu, kde díky tomu vlastně, že vodohospodáři na základě toho, že my jsme vydali tu předpověď a oni nám uvěřili, tak uvolnili poměrně masivní množství nebo objemy v nádržích tak, aby byli schopni takzvaně transformovat tu povodňovou vlnu. A takže to není jenom o severovýchodě území, je to celá střední a jižní Morava, jsou to východní Čechy, tak a samozřejmě jsou to i Novohradské hory a konec konců celé povodí Lužnice, nakonec vlastně ty velmi intenzivní srážky přestály víceméně bez úhony.
A hlavně to není jenom území naše, ale velké části Evropy. Vím, že když se podívám, třeba vybavím si Španělsko, jak na tom bylo, tak myslím, že my v Česku jsme zvládli ty povodně velice dobře oproti možná tady těm státům, kde to pak vypadalo mnohem hůř s tím, že přestože, když jsem dělala rozhovory třeba s klimatology, tak oni varovali před tím, že ty povodně přijdou a říkali, že to je jasný, že se tohleto stane, tak čím je, to je taky zvláštní, že Česko se připraví a ty okolní státy tolik ne?
Já bych řekl, že tam je celá řada rozdílností mezi tou situací, která byla v září u nás a tou situací, která byla ve Španělsku. Jednak samotná meteorologická příčina byla jaksi odlišná.
Takže vysvětlit posluchačům.
Tak u nás to bylo, řekl bych, tím, že nad Slovenskem a s Maďarskem byla tlaková níže Boris, okolo které se dalo předpokládat, že bude proudit ten vlhký a teplý vzduch ze Středomoří a od Černého moře a že naopak od Německa se k nám bude nasouvat studený vzduch a na rozhraní těch dvou rozdílně teplých vzduchových hmot dojde právě k tomu vysrážení těch dramatických srážek, které povětšinou nebyly vlastně bouřkové. To je rozdíl od toho Španělska, že vlastně tam se jednalo o takzvaný konvektivní jev, to znamená, že to jsou, řekněme, bouřkové a přívalové srážky, které se obtížněji předpovídají na takhle dlouhé období dopředu. A já vždycky říkám, že to, že to u nás vyšlo týden nebo s týdenním předstihem, ještě neznamená, že všechny další povodně budeme schopni předpovědět s týdenním předstihem, protože jsou právě různé typy povodní, jsou bleskové povodně. Už jenom, řekněme, z toho názvu těch povodní vyplývá, že prostě přicházejí velmi rychle a tak, jak rychle přijdou, tak rychle odejdou. Takže ty se obtížně předpovídají. Takže to je první rozdílnost, ale musím říct, že tamto španělská meteorologická služba dokázala trefit poměrně přesně tu lokaci i tu intenzitu srážek. Tam jde o to, že ty řeky a povodí tam jsou, řekněme, kratší a rychlejší. To znamená, že rychleji reagují na to, když přijde takhle intenzivní srážka, byť v těch jeseníkách ty toky taky nejsou buchy jak dlouhé, jsou taky poměrně sklonité. Takže tam je tato věc. Další věc je, že Valencie a to území, které bylo postižené, tam došlo k velmi masivní výstavbě bez toho, aniž by byly respektovaný území, rozlivový území nebo aktivní zóny, kudy prostě ty povodně chodí. Oni to prostě zastavili. A takže u nás díky tomu, že je jasně definováno území, kde se stavět nesmí, tak vlastně u nás se to nezastaví. To je další faktor. Další faktor je to, že tam je úplně jiný půdní povrch. U nás je daleko větší, řekněme, mocnost té půdy, která je schopná absorbovat nezanedbatelné množství vody. To v tom Španělsku není, takže tam to jde většina povrchovým odtokem. Další věci jsou organizačně technické, to znamená, tam je zvlášť meteorologická služba a zvlášť hydrologická služba, tak jako ve většině zemí v Evropě. U nás my to máme pod jednou střechou, takže ty hydrologové můžou a chodí na schůzky meteorologů každý den ráno. Je takzvaná konzultace, kde ty meteorologové vlastně vyhodnocují výsledky těch modelů a na základě toho dělají ty předpovědi. Takže ty hydrologové vědí a už znají množství srážek, kolik by v tom území mohlo nebo mělo napadnout a už rovnou jdou a počítají ty srážko-odtokové modely. To znamená, jsou schopni říct, že to s největší pravděpodobností překročí například třetí stupeň povodňové aktivity, což bude znamenat to a to. Takže těch rozdílů mezi námi a Španělskem je celá řada a já jsem dalek toho a nemám dostatek informací k tomu, abych řekl, že to Španělé zvládli špatně nebo my jsme to zvládli líp. Byla to trošičku jiná situace, možná, že tam trošičku vázlo informování těch občanů, ale to si musí Španělé vyhodnotit sami a udělat si z toho opatření sami pro příští takové situace.
Já vám ještě chci pogratulovat, protože vy jste od prezidenta republiky Petra Pavla získal medaili za zásluhy. Ale děkuji. Přesně jak jste o tom mluvil, že teďka zvládli jsme to dobře, občané byli informováni, ta předpověď vyšla tak, jak jste ji předpověděli. A přesně si myslím, že to musí být poměrně velký asi závazek, že teďka je dost možné, že občané budou čekat, že teďka už to vždycky vyjde.
No a ono nevyjde.
A ono nevyjde
a právě proto se snažím vždycky, když mám příležitost, snižovat to očekávání, protože jedna věc jsou různé typy povodní, což jako občané a laici vůbec nevědí a je jim to vcelku oprávněně jedno. Ale některé prostě ty povodně díky té meteorologické nebo příčinné situaci se předpovídají líp. Typicky už nikdo, nebo málo kdo si bude pamatovat, že přesně před rokem, tuším 24. prosince, 25. prosince, začala poměrně dramatická obleva na území České republiky. Přišlo typické vánoční oteplení a vlastně byly dosahovány třetí stupně povodňové aktivity na celé řadě toků na území České republiky. To je taky typ povodně, že vlastně jeden typ byl ten, co jsme tady měli v září, ale pak je typ povodně, která přichází z tání sněhu. Pak to může být povodeň, která vzniká díky ledovým jevům, že vám kry ucpou někde nějaké propustky, mostky a podobně a ta voda nemůže téct, takže se vzduje a zaplaví území, pak jsou povodně právě ty bleskové, které prostě jsou, řekněme, závislé na tom, jak je nasycené území, to znamená, jestli je schopné pojmout nějakou vodu nebo není schopné pojmout vodu a jak velká příčinná srážka tam jde a tyhle bleskové povodně my předpovídáme často hodinu, dvě dopředu, rozhodně ne týden, takže my se na druhou stranu, když už takovouhle informaci nebo takovýhle výsledek máme k dispozici, tak je jasně nastavený komunikační systém. To znamená, my v tu chvíli, kdy to zjistíme a spočítáme, že to hrozí, vydáme výstražnou informaci a v tu chvíli ta výstražná informace putuje přes generální ředitelství hasičského záchranného sboru, který to distribuuje těm konkrétním krajským operačním a informačním střediskům a ty krajští hasiči to distribuují dál na obce s rozšířenou působností, na kraje a ty už pak se musí nějakým způsobem připravit. Takže my máme nastaven ten tok, řekl bych, v porovnání s tím Španělskem pravděpodobně líp. A ten tok těch informací, ale neznamená to, že každou další povodeň předpovíme s takovouto úspěšností na tak dlouhou dobu dopředu.
Jak je to možná ještě s vývojem technologií? Pomáhá meteorologům už dneska umělá inteligence, nebo umíte si představit, že třeba bude?
Pomáhá. My umělou inteligenci a strojové učení už v tuto chvíli používáme a chceme ji rozvíjet dál. Typická ukázka je, že když si pustíte animaci radarových odrazů, to znamená, jak jdou srážky, tak oni vám jdou nějakým způsobem a pak vlastně nastoupí ta umělá inteligence a tu hodinu dopředu vám namodeluje, kam pravděpodobně ty srážky podle toho, jak šly, jak byly intenzivní, půjdou. A to je právě využíváme pro ty přívalové povodně. Na druhou stranu, kdyby jsme byli u povodní, tak společnost Google má vyspělou umělou inteligenci a vyvíjí právě povodňový model celoplanetární, aby prostě byli schopni předpovídat povodně především v zemích, které jsou chudší a nemají tu infrastrukturu měřících stanic, ať už srážkoměrů nebo vodoměrných stanic rozvinutou, nebo ji nemají vůbec. Takže používají umělou inteligenci právě na modelování povodní Google a vybral si 4 země ze všech zemí na celé země kouly, tak, aby reprezentoval ty kontinenty, které Google zajímají, což znamená Evropa, Asie, Amerika a já nevím, co tam mají, jestli tam mají Austrálii, tuším. A z Evropy si Google vybral právě Českou republiku. Takže my spolupracujeme s Googlem na tom, aby jejich předpovědi povodní pomocí umělé inteligence byly co nejpřesnější, protože ta umělá inteligence se učí na našich datech a my jim dáváme ty data, aby se to na tom mohla naučit a byla schopná to nějakým způsobem predikovat. Nicméně řekl bych, že ten výsledek je určený spíš pro ty rozvojové země, protože pořád, i když máme umělou inteligenci, tak znalost fyzikální podstaty toho problému a modelu území a lokální znalost toho území je zatím umělou inteligencí nenahraditelná.
Mm-hmm. Je pravda, že to často zaznívá v rozhovorech s meteorology, že předpověď je pro AI nebo pro umělou inteligenci příliš složitá a vyhodnotit, že ji dokáže jenom člověk.
No, já jsem o tom přesvědčen. Víte co, umělá inteligence se nikdy nenaučí, jak si tu podstatu zatím, tu fyzikální podstatu těch chaotických jevů v atmosféře. Ona se naučí nějaké zákonitosti, co se stane, když je tady tlaková níže a kde v minulosti pršelo. A na základě toho ona se učí. Fyzika atmosféry obecně je jeden z nejtěžších vědních oborů vůbec. A právě proto je dobrá každá inteligence, včetně té umělé. Takže samozřejmě, že se ji budeme snažit využívat co nejvíc, ale zatím stejně jako v celé řadě dalších oborů je ta umělá inteligence zatím není schopná nahradit plnohodnotně.
Ale věřím, že tou umělou inteligencí určitě ne nahradit, ale že nemá pomáhat jen v případě povodní, ale obecně s předpovědí, je to tak?
Je to tak, my samozřejmě tu umělou inteligenci chceme využívat právě tak, jak jsme se už bavili před chvílí, to znamená k vyhodnocování úspěšnosti těch předpovědí, kde pravděpodobně došlo k nějaké chybě, tak tam si myslím, že to je, víte co, velmi významný pomocník a užitečný pomocník a myslím si, že umělá inteligence bude úplně stejná jako oheň, že to bude dobrý sluha, ale špatný pán.
Děkuju. A já možná na závěr se ještě zeptám, blíží se Vánoce, tak jaký mají vaši kolegové vyhlídky na svátky? Čekají nás Vánoce na blátě, jako už několik let v řadě?
Já jsem se díval na předpověď dneska ráno a zatím kolegové nejsou schopni říct s určitostí nebo s nějakou poměrně vyšší pravděpodobností, jaké bude počasí na Štědrý den a na Božího, na Štěpána. Každopádně, tak jak vy jste to zmiňovala, vánoční oteplení je takzvaná, je typická meteorologická singularita. To znamená, že je to jev, který pravidelně nastává a je to jev odlišného počasí, než je pro to dané období typické. Další typickou meteorologickou singularitou je třeba babí léto. Že ono se ochladí po létě a pak přijde poměrně dlouhé, relativně teplé, slunečné období, které je příjemné a říká se tomu babí léto. A to je taky meteorologická singularita a to nikomu nevadí.
To je pravda.
Na rozdíl od toho, když přichází typické vánoční oteplení, což je také meteorologická singularita, ale bere nám tu naši zažitou nebo vymodlenou představu idylických Vánoc.
Možná tady přesně, když se bavíme o těch jevech, že to počasí není běžné pro to roční období, babí léto a oteplení o Vánocích. Je tohle fenomén střední Evropy nebo je to všude?
Víte, co všude jsou nějaké podobné jevy. Není to jenom pro střední Evropu. Problém je, že se nám trošičku tyto fenomény mění v průběhu času. Tím, jak prostě dochází k poměrně dramatickým změnám v klimatu a k poměrně dramatickému oteplování, tak vlastně všechny ty pravidla, pravidelnosti, jevy, pranostiky, tak pozbývají na platnosti.
Případně se posouvají.
Případně se posouvají, respektive vznikají nová.
Vznikají nová? Máte nějakou?
Zatím ne, ale jsem si jistý, že nějaká nová vznikne, ale zatím o ní nevíme nebo nejsme schopni ji vyhodnotit, protože ta jednak pořád jsme v té změně, protože ta změna probíhá a ještě se nezastavila a jen tak se ještě nezastaví. A jednak těch dat je příliš málo na to, abychom byli schopni říct, tak toto už je důsledek klimatické změny, třeba konec konců i ta zářijová povodeň. Prostě to nedokážeme říct.
Dobře, já vám děkuju za rozhovor.
Já vám děkuji.
Hostem ve vysílání Rádia Prostor byl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.